Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, u mikrofonu je redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk. Pozvání do pořadu Vstupte přijal geograf Jan Klimeš. Buďte vítán.
Dobrý den.
Doktor Jan Klimeš se narodil roku 1975 ve Zlíně. Vystudoval učitelství, obor biologie, geografie a geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Diplomovou i disertační práci věnoval hodnocení prostorové predikce vzniku sesuvů ve Vsetínských vrších. V závěrech své práce se zaměřil na doporučení nejvhodnější metodiky pro tvorbu map prostorové předpovědi vzniku sesuvů, kterou je možné aplikovat i v jiných oblastech, než pro jaké byla vytvořena. Současně už od roku 2001 působil na Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, kde se zabýval hlavně mapováním sesuvů ve vybraných částech Beskyd. Na této problematice také intenzivně spolupracuje s Českou geologickou službou. Již během studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy byl zapojen do intenzivního terénního výzkumu v Peru, kterému se věnuje od roku 2003 až do současnosti. Tento výzkum je zaměřen zejména na mapování sesuvů v okolí Picchu a Huascaránu a hodnocení velikosti nebezpečí, které tyto jevy představují pro místní obyvatele, turisty i ekonomiku těchto oblastí. V rozhovoru se Stanislavem Vaňkem z měsíčníku Vesmír se budou zabývat sesuvy v oblasti Machu Picchu a řeč přijde i na souvislosti se zemětřesením v Chile koncem února 2010.
Pane doktore, vy už nějaký čas jezdíte do Peru. Jak se přihodí to, že přijdete k takové práci? Co vás k tomu vedlo? Jak to všecko vzniklo?
Tak dostal jsem se k této práci díky tomu, že jsem začal studovat doktorské studium na Přírodovědecké fakultě v Praze pod vedením docenta Vilímka, který v Peru pracoval už od roku 1997. A on mě přizval do svého týmu, takže jsem tam začal jezdit díky němu.
A kolikrát jste tam už byl?
Pokud jsem to dobře spočítal, tak 7krát.
Aha, tak to už máte hodně za sebou a většina těch akcí se odehrávala v kterých oblastech Peru?
Prakticky po každé jsme navštívili jak Cusco a Machu Picchu, tak oblast pod Huascaránem v okolí velkého města Huaraz. Do těch ostatních oblastí jsme se téměř nedostali v důsledku nedostatku času a velkého množství práce právě v těchto dvou lokalitách.
Mm-hmm. Ve Vesmíru vyšel článek před řadou let právě od pana docenta Vilímka a jeho kolegy z Velebila, jestli si to dobře pamatuju, kde vlastně bylo popisováno, co se tam dílo kolem Machu Picchu. Ty práce tedy pokračují dál, ale možná než vlastně si začneme povídat o té vaší vlastní práci, asi by bylo dobré připomenout, i když je to vlastně lokalita, která je velice známá, když se řekne Peru, tak si všichni vybaví Machu Picchu, Limu, možná Titicaco a samozřejmě Huascarán. Ale připomenout, jak to vlastně vzniklo, co to je, připomenout teda zřejmě trochu inskou civilizaci. Tedy když začneme od začátku, kde to je v Peru?
Machu Picchu leží uprostřed And, což je o několik set kilometrů široký řetězec pohoří, který je také výrazně tektonicky aktivní do dnešních dní. A leží v blízkosti Cusca, které je zhruba jeho západně od Limy vzdušnou čarou asi 600 kilometrů.
Vlastně Cusco to bylo vlastně takové inské centrum, dalo by se říct.
To, čím Machu Picchu bylo, to se v podstatě přesně neví. Všechno jsou to pouze dohady, protože i vlastní jméno Machu Picchu dostalo od blízké hory. Takže dodnes neznáme opravdové původní jméno tohoto inského města.
A to se nezachovalo ani v žádných španělských kronikách a v něčem takovým, neví se?
Ve španělských kronikách se o Machu Picchu, pokud já vím, toho moc nedočteme. Je to nejspíš proto, že Machu Picchu bylo na ústupové cestě Inků, kudy se zbytky Inků věrných svému novému vládci po vítězství Španělů stahovali do pralesa a ustupovali, takže kronikáři se tam dostali až relativně pozdě a Inkové neměli žádný zájem Španělům sdělovat bližší informace o svých opěrných bodech a cestách.
A to vlastní město nebo ta citadela, nebo jak to vlastně nazvat, ta vlastně leží mezi takovými dvěma vrcholy.
Ano, vlastní město je situováno na úplně neuvěřitelném místě, neuvěřitelně krásném, ale zároveň velmi těžce dostupném. Leží v sedle, zhruba ve výšce 2,5 tisíce metrů, mezi dvěma vrcholky. Jeden z nich se právě jmenuje Starý nebo Velký vrchol Machu Picchu. Ten má výšku přes 3 tisíce metrů a ten mladý nebo malý vrchol Huayna Picchu, ten má výšku kolem 2800 metrů. Svahy těchto hor jsou velmi strmé a spadají do téměř kaňonovitého údolí řeky Urubamby, která kolem Machu Picchu tvoří meandr, kde v tom nejužším místě je široký, nebo ta šíje toho meandru je široká pouze několik stovek metrů.
A ta řeka Urubamba teče kam?
Ta se vlévá dál do Amazonky a teče vlastně do
Atlantiku. Je to přítok Amazonky. Dobře. A to vlastní sedlo, to vzniklo, dá se to nějak říct, ví se to?
Geomorfologický vývoj této oblasti také není jednoznačný. Peruánští autoři toto místo popisují jako místo, které vzniklo tektonicky poklesem té kry, která je právě mezi dvěma vrcholy, nebo výzdvihem naopak těch ker, kde jsou tyto dva vrcholy. My na základě našich výzkumů si spíše myslíme, že místo, kde leží Machu Picchu, vzniklo v geologickém horizontu postupnými sesouváním horniny v důsledku ploch vzniklých zlomy do údolí Urubamby. Takže dalo by se říct, že tam, kde leží Machu Picchu, tam vznikly velké sesuvy.
A vlastně taková ta sídla, která jsou v údolí řeky Urubamby, to je Aguascalientes. To má nějakou historii podobně starou jako vlastní Machu Picchu, nebo je to až současné sídlo?
V žádném případě se to nedává srovnávat s Machu Picchu. Pokud já vím, tak na tomto výplavovém kuželu, tedy vlastně při ústí dvou drobných přítoků do řeky Urubamby, se usadili zemědělci někdy v 18. nebo 19. století, takže tam byla jenom několik usedlostí místních zemědělců a tak to našel i Hiram Bingham, když se tam na začátku 20. století dostal. Inkové situovali své jiné obydlí nebo další terasy poněkud výše nad řekou a nikdy je nesituovali, aspoň tedy obytné domy právě do ústí přítoku Urubamby, protože podle mého názoru dobře věděli, že tato místa jsou periodicky zaplavována právě povodněmi a sesuvy, které přicházejí z těchto přítoků.
Mm-hmm. A to vlastní jméno Aguascaliente, to znamená teplé vody, že?
Ano, Aguascaliente znamená teplá voda, nebo teplé vody, a to místo dostalo tento název díky termálním pramenům, které se vyskytují jak v tomto údolí, tak i v několika okolních údolích. Vlastní městečko má teď už modernizované lázně, které jsou dalším lákadlem hlavně pro znavené turisty.
A zmínil jste, že vlastně Inkové měli zkušenost, že bydlet dole v údolí není to pravé, čili oni museli mít zkušenost i vlastně s nějakým zemětřesením, se sesuvy a museli nějak k té své architektuře přijít, že to nevzniklo jen tak. Ví se to, jak vlastně?
Takže samozřejmě Inkové, stejně jako celá řada civilizací, které jim předcházely a které oni do své říše zahrnuli, vstřebali nebo asimilovali, měla staleté zkušenosti nejen se zemětřeseními, ale i s nejrůznějšími dalšími přírodními procesy, které probíhaly v Andách a dodnes probíhají. Takže se jim do určité míry přizpůsobili. Z toho, co jsem měl možnost pozorovat, jak je inská architektura stavěna a kde je stavěna, mám pocit, že Inkové si byli velmi dobře vědomi sesuvů, které vznikají na skalnatých svazích a že některými stavbami těmto sesuvům v podstatě zabránili. Takže oni vytvořili systém teras, kdy ta nejhornější terasa se opírala od všechny spodní terasy. Takže oni stavili od spoda nahoru, nejdřív založili spodní terasu a pak na ní navazovali další a tímto terasováním v podstatě stabilizovali některá místa.
To je vlastně velká část oblasti u Machu Picchu, kde jsou tady ty terasy a na těch terasách teda oni pěstovali lecos a museli to nějak zavlažovat, nebo vlastně to tam asi není potřeba.
V podstatě celé Machu Picchu vzniklo na terasách různě velkých. V centru je náměstí, které je relativně velké a celé Machu Picchu je zavlažováno pramenem, o kterém jiní vědci zjistili, že sbírá vodu i z druhé strany hory Machu Picchu, takže vlastně to povodí není omezeno pouze topograficky, ale i geologicky daleko větší, což způsobuje to, že i v období sucha, které je poměrně dlouhé v Peru, ten pramen nevysychá. Mm-hmm. Takže to zavlažování tam bylo nutné právě kvůli období sucha a tomu, že Inkové nebyli schopni zadržet dostatečné množství vody z období dešťů.
Mm-hmm. Čili tam je vlastně svedeno něco do toho vlastního města?
Ano, ten pramen leží zhruba necelé 2 kilometry od vlastního města a do města ho přivádí jednoduchý akvadukt, aha, který potom ve vlastním městě se rozvětuje větví a jedna část prochází těmi ceremoniálními fontánami, to jsou takové drobné vodopády, přepady té vody a další část byla pravděpodobně rozváděna na ty zemědělské terasy podle potřeby.
Mhm. No, čili vlastně to město si stačilo samo ve své době.
Dalo by se usuzovat, že do značné míry, co se týče potravin ze zemědělské produkce, to město bylo sobě stačné.
Mm-hmm. A když se teda zaměříme na trošku na to, co tam vlastně děláte, někdy v roce 2002 vyšel v New Scientist článek když nahlédnu do taháku od japonského badatele Sasi, který vlastně křičel na poplach, že se to všechno může sesunout, ale vy jste
ano, vlastně
to nepotvrdili.
Tento článek byl spolu s prezentací byl prvotním impulzem, proč se doktor Zwebel a docent Vilímek začali zajímat o tuto lokalitu. Protože zhlédli prezentaci výsledků profesora Sasi, kde ty výsledky jim nepřišly, nebo přišly zvláštní, úplně jim nevěřili. Shodou okolností docent Vilímek doktor Zwebel byl v té době v Peru, takže zajel na Machu Picchu, prohlédl si japonská měření a dohodli se s docentem Vilímkem, že pokusí se založit vlastní měření, která by podle nich byla více vypovídající.
Posloucháte pořad Vstupte. Dnešním hostem je doktor Jan Klimeš a povídáme si o Machu Picchu. Skončili jsme s tím, že vy tam vlastně provádíte měření. Začali jste měřit na Machu Picchu, vyprovokovali to vlastně práce Japonců. Jak ty práce postupují, co jste tam změřili, k čemu jste došli?
Ano, původním záměrem bylo ověřit hypotézu prezentovanou japonským týmem o tom, že Machu Picchu hrozí bezprostřední nebezpečí sesutí a že tam jsou pohyby v řádech centimetrů za rok. K tomuto účelu doktor Zwebel a docent Vilímek založili síť měřících bodů, kdy se v podstatě přesnou šuplerou měří vzdálenost 2 bodů, které jsou pevně fixovány na skalní podklad. Ty místa byly vybrány vždycky tak, aby byly co nejvíce vypovídající, aby jsme zachytili velké bloky, o kterých se můžeme domnívat, že co nejvíce odrážejí pohyby těch hlubších horninových vrstev. protože to byl jeden z našich hlavních výtek k japonskému týmu, který podle nás svá měření založil příliš mělce na velmi strmých svazích, kde jaksi nebylo možné nenaměřit žádné rychlé pohyby. My jsme svá měření umístili přímo do vlastního areálu archeologické lokality, což sebou neslo určité problémy v počátcích, kdy archeologové k nám měli logickou nedůvěru a neumožnili nám zasekat tyto kovové body přímo do skály. To se ukázalo jako velice špatné, protože příští rok velká část těchto bodů buď byla uvolněna, anebo zcela odpadla.
Čili nedalo se
pokračovat, ty měření byly v ní več. Nicméně i z těch málo měření, které přečkali, ty naše výsledky byly zajímavé i pro vlastní správce archeologické lokality, takže nám dovolili zasekat asi 2 nebo 3 cm hluboko do skály tyto body, kterých si normální návštěvník nevšimne. A od té doby tedy měříme kontinuálně bez větších potíží. Celou dobu tato měření vykazují pohyby, nicméně v naprosté většině se jedná o pohyby způsobené sezónními změnami vlhkosti půdy a horninového prostředí nebo denní výkyvy teplot. Pouze u několika málo míst jsme zachytili nějaký trend, ale ani v jednom případě tento trend neukazuje, že by se mohl týkat nějakého bezprostředního sesuvu po svahu. Takže naše měření ukazují, že Machu Picchu není bezprostředně ohroženo za těchto současných podmínek sesuvy.
Ta vlastní citadela, ta je vlastně postavená přímo na rostlé skále, nebo tam je mezi tím...
Toto je velká otázka, protože naprostou většinu podloží Inského města není možné vidět, protože, jak jsem zmiňoval, celá oblast byla zaterasovaná a během stavby trasy tam došlo k velkým úpravám. Takže Inkové nejdříve těžili a zarovnávali ty trasy hrubým kamenem, potom těžili nebo spíše přinášeli drobnější kámen a pak i půdu z údolí, takže aby si připravili vhodné prostředí pro zemědělství. Takže je tam několik míst, o kterých si domníváme, že jsou rostlou skálou, nicméně další velké bloky, které vyčnívají vlastně z těchto inských struktur, o těchto s naprostou jistotou říci nemůžeme.
A ví se vlastně, nebo jsou nějaké odhady, kolik lidí takové město budovalo?
Tyto odhady přesně neznám, zaslechl jsem, a jsou to opravdu vysoká čísla. A mě osobně by teda více ještě zajímalo, kolik lidí při tom budování zahynulo, protože některé svahy, kde jsou inské terasy nebo inské stezky nebo nějaké budovy, tak jsou prakticky kolmé. Takže opravdu si nedokážu představit, jak moc náročné tady ta stavba byla.
A vlastně všechny tady ty stavby se vyznačují tím, že do sebe naprosto přesně zapadají jednotlivé kameny, ale oni vlastně co měli k dispozici, pouze kameny, a tuší se nebo zkoušel někdy někdo, jak se tohleto vlastně stavělo?
Ano, jednou z velkých záhad bylo to, jak Inkové tak přesně dokázali opracovat kámen, protože existuje celá řada staveb, kde kameny, ať už jsou to žuly anebo potom vulkanické horniny, jsou opracovány na úrovni italských mistrů. Výsledky experimentální archeologie ukazují, že toto opracování bylo možné s využitím různě tvrdých, běžně dostupných kamenů a dřevěných palic. Takže to opracování nebylo asi nic zázračného, mimozemského, spíš se jedná o to, že ta technika, ta zkušenost, která byla pro Inky naprosto samozřejmá, ta během staletí vymizela a pro nás se to jeví jako něco úžasného a těžce představitelného.
A vlastně takové ty původní nejstarší památky, které jsou v Peru, tak ty jsou stavěny z nepálených cihel a ta civilizace je velice stará, čili ty inské stavby, to je jenom taková špičička, která vlastně trvala možná jenom několik staletí, že o to, co bylo předtím, vycházelo úplně z něčeho jiného.
Přesně tak, jak Andská oblast, tak tedy hlavně pobřeží Peru, kde jsou pouze pouště, tak tam vznikaly civilizace, které mohou být obdobou starověkého Egypta, například i v tom, že se tam stavěly pyramidy. Ty pyramidy by možná nebyly tak vysoké jako v Egyptě, nicméně svojí rozložitostí si s tím egyptskými v ničem nezadali a také i svým stářím jsou srovnatelné. Nicméně tyto civilizace postupně mizely a byly nahrazovány jinými civilizacemi a vzhledem k tomu, že neměli žádný způsob písma, tak ty zprávy o nich jsou velmi kusé. To byl velký rozdíl oproti inské civilizaci, která sice taky neměla písmo a jejich systém záznamu kipu, provázku, dodnes není plně rozluštěn. Nicméně byla vlastně současníky španělských konkistadorů, kteří s velkou částí těchto Inků mohli komunikovat a došlo tam k přímému přenosu informací o vzniku inské civilizace, o tom, jak fungovala právě mezi Inky a těmi dobyvateli.
Uh-huh. A když jsme si povídali ještě před vlastním vysíláním, tak vy jste zmínil skutečnost, která mě jako velice zaujala, že vlastně ty staré civilizace, že tam nejsou stopy po nějakém násilí, že vlastně to přecházelo, se měnilo a vyvíjelo mírovou cestou. To, kromě teda vlastně asi Inků, tam pak už byly nějaké takové v dnešní terminologii dobyvačné války.
Takhle asi to úplně říct nejde. Ty dobyvačné války zřejmě existovaly vždycky, nicméně já jsem měl na mysli ten fakt, že některé civilizace, velké civilizace právě tady na tom pobřeží vykazovaly stopy jakéhosi nábožensko-politického uskupení, ke kterému nebylo nutné žádných lidských přímých lidských obětí nebo žádných násilných obřadů. Což je v určitém kontrastu například s civilizacemi Střední Ameriky, některými civilizacemi.
Mm-hmm. No a my jsme odeběhli od té vaší práce, zapovídali jsme se o starých civilizací. Skončili jsme při tom měření, kdy jste vlastně vyvrátili to, co tam naměřili Japonci, ale vy tam samozřejmě jezdíte dál a dále měříte a už možná nejenom na té vlastní lokalitě.
Ano, ten původní záměr potvrdit nebo vyvrátit japonskou hypotézu se postupně rozrostl a začali jsme zjišťovat, že k tomu, aby jsme byli schopni správně interpretovat naše výsledky, musíme se začít zabývat nejen vlastní archeologickou lokalitou, ale také svahy, okolními svahy, které s ní přímo souvisejí. A postupně jsme začali zjišťovat, že nejen tyto svahy jsou zajímavým tématem, ale že i údolí řeky Urubamby, kde leží v současné době velká část městeček a vůbec obydlených oblastí, je také zajímavá a to hlavně kvůli tomu, že současné osídlení vzniká především u ústí přítoku řeky Urubamby, která jsou periodicky zaplavována přívalovými proudy, což je něco mezi sesuvem a povodní a tyto přívalové proudy si často vyžádají i lidské oběti. Takže postupně z vlastní lokality Machu Picchu jsme začali se zajímat i o tyto problémy, které jsou podle nás daleko aktuálnější a výsledky vědecké v této oblasti mohou být přínosnější i pro ty místní obyvatele.
Tady samozřejmě proběhlo tiskem velmi, já nevím, bombasticky, nebo jak to nazvat, to, co se tam odehrálo letos 27. ledna, kde teda vlastně deště přívalové a já nevím, co ještě tam způsobily značné sesuvy. Co se tam vlastně teda odehrálo? Ono, my jsme to tady vlastně dostali naservírováno hlavně z pohledu, jak se tam zachraňovali turisté a já nevím, co všechno, ale ono se to muselo dotknout především místních lidí.
Při prvních zmínkách o evakuaci turistů z Machu Picchu jsem jaksi nevěnoval této zprávě velkou pozornost, protože k této situaci tam dochází čas od času v důsledku sesuvu, které vznikají během období dešťů a které přeruší železniční spojení mezi Aguascalientes, turistickým městečkem, pod Machu Picchu a Cuskem. Nicméně letošní přelom nebo konec ledna byl extrémní, a to především proto, že došlo k povodním, a to rozsáhlým povodním nejen v okolí Machu Picchu, ale i hlavně na horním toku řeky Urubamby a nejen v části Cusco, místního departementu Cusco, ale i v dalších okolních departmentech. Takže došlo k velmi rozsáhlým povodním, které sebou samozřejmě nesly vznik celé řady sesuvů. A ty škody byly ale hlavně způsobeny těmi povodněmi, což se odrazilo i na stavu železnice, která podle posledních zpráv je přerušena na 8 místech, a to přerušení nevzniklo v důsledku toho, že by železnice byla překryta balvany a bahnem, které se dá relativně snadno a rychle odstranit těžkou technikou, ale v důsledku toho, že vlastní železniční těleso i koleje byly odneseny vysokými řekou Urubambou za vysokých průtoků.
Já jsem vlastně si také četl váš článek v Geografických rozhledech, kde popisujete, jak vlastně ta železnice vypadá, že ten její stav je teda takový jako ne úplně ideální a že vlastně před každým vlakem jede drezína, která kontroluje, co se stalo.
To není nějaký žádný ověřený fakt, ale to jsem vypozoroval ze svých častých návštěv a podle mě, i kdyby ta železnice byla v daleko lepším stavu, než je, tak ta drezina by byla nutná, protože opravdu dynamika těch procesů, které se dějí v horách, kudy tato železnice prochází, je obrovská a bezpečí turistů je na prvním místě, takže toto opatření podle mě je velmi účinné a efektivní a ukazuje to i ten fakt, že nevím o žádném železničním neštěstí nebo ani srážce toho na této železniční trati.
Mm-hmm. A vlastně ta železnice, jak tam vznikla? Ta nám nebyla vybudována kvůli turistům, to sloužilo předtím něčemu jinému, nebo se pletu?
Ne, ta železnice vznikla nebo byla otevřena v roce 1924 a hlavním úkolem bylo transport zemědělských produktů z Amazonie, z amazonské nížiny do Cuska, odkud by se tyto produkty dále distribuovaly.
Čili to byla vlastně zemědělská záležitost.
Hlavní účel této železnice.
A zase, když se vrátíme zpátky k těm sesuvům, tak ta mechanika těch sesuvů je především podmáčení, nebo to má i jiné?
Všechny sesuvy, které evidujeme a o kterých víme v této oblasti, tak vznikly v důsledku srážek. Nevíme zatím o žádných sesuvech, které bychom mohli jasně přiřknout na vrub zemětřesení, což je docela velký rozdíl od okolí Huascaránu, kde po velkém zemětřesení v roce 1970 vznikly stovky sesuvů. Takže na Machu Picchu většina těchto sesuvů vzniká v důsledku srážek, a to buď v důsledku dlouhodobého nasycení, přesycení toho horninového prostředí, anebo v důsledku právě velkých náhlých tropických srážek během období dešťů.
A jak se od sebe pozná sesuv, který vznik zemětřesením, když teda jako nevím, že tam to zemětřesení bylo?
Prakticky nijak. K tomu, aby bylo možné odlišit sesuv, který vznikl v důsledku zemětřesení nebo srážek, by bylo nutné velké množství údajů o každém sesuvu a možná při detailním zkoumání opravdu těch největších sesuvů by se mohlo dojít k závěru, že pravděpodobnou příčinou bylo zemětřesení, že takhle velký sesuv nemohl vzniknout jenom na základě vysoké hladiny podzemní vody. Nicméně pouhým mapováním těchto sesuvů nebo dokonce jejich mapováním z leteckých snímků to odlišit nelze.
Ale zase se vrátíme teda k té vaší práci. Vy pracujete i v okolí a jednak by mě zajímalo a určitě i naše posluchače, kdo to financuje a kam vlastně ta práce míří, co by měl být výsledek a jak dlouho ještě třeba tam budete pokračovat.
Takže finance pro výzkumy v Peru pocházely z celé řady zdrojů. Byl to jednak grant ministerstva školství, potom to byl grant UNESCO, pak to byl částečně grant Mezinárodní asociace pro sesuvy a v poslední době některé části našich aktivit byly financované i přímo z rozpočtu jak Přírodovědecké fakulty, tak Ústavu akademie věd, kde pracuji. My chceme v této činnosti pokračovat a proto se snažíme, nebo i v letošním roce se podáme grant na grantovou agenturu České republiky s žádostí o financování dalších výzkumů.
No a když se vrátíme to k tomu, k čemu vlastně míříte, tam by zřejmě měl být dopad, aby to bylo možné mít nějakou predikci? Nebo...
Cílem našich prací na Machu Picchu je jednak získat opravdu relevantní a objektivní údaje o možných nestabilitě vlastní lokality, což představují ty naše měření uvnitř vlastního města. A dalším cílem je poskytnout hlavně místním úřadům, kam počítáme jednak správu Národního parku Machu Picchu, který se rozkládá v okolí této památky, ale také samosprávy jednotlivých obcí v údolí Urubamby, poskytnout jim informace o tom, kde a přibližně za jakých podmínek mohou očekávat vznik sesuvů a tedy které oblasti jsou opravdu nebezpečné a kde by měli regulovat nebo se měli snažit regulovat výstavbu a vůbec pohyb lidí.
Mm-hmm. Čili to vlastně působíte v celé té oblasti kolem Machu Picchu a kolem vlastně v údolí řeky Urubamby.
Máme nasbírané údaje a teď se snažíme zpracovat i pro tuto širší oblast a v létě, kdy se tam chystáme zase, tak bychom tyto výsledky rádi prezentovali právě jak na správě tohoto přírodního parku, tak i třeba těm samosprávám.
Posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. U mikrofonu je redaktor časopisu Vesmír a dnešním hostem je geograf Jan Klimeš. Povídáme si o peruánském Machu Picchu. Skončili jsme vlastně před přestávkou tím, co jste tam měřili a dělali. A teď bychom si asi měli přiblížit vůbec celkovou tu atmosféru. Jak funguje takováto památka, kdo tam je zaměstnán, jak tam žijí lidé. Vy jste tam strávil spousty času, takže to víte určitě velmi dobře. Máte tam spousty známých.
Ano, fungování této památky je logisticky velmi náročné, protože nezahrnuje jenom to vlastní město.
Ona je vlastně vzdálená od všeho, že? Je nepřístupná.
To je první věc, takže všichni lidé, kteří tam pracují, tak je to pro ně do určité míry řehole. Proč tam vlastně jezdí na turnusy, kdy jsou třeba 14 dní jenom na Machu Picchu a potom jedou na týden domů nebo na 5 dní domů a pořád dokola. Takže je to i nesmírně náročné z toho pohledu rodinného. Ta práce je dále náročná i proto, že často jsou tam vysoké teploty, často tito lidé musí těžce fyzicky pracovat, protože na Machu Picchu neustále dochází k rekonstrukcím jednak poškozených zdí a poškozených staveb, abych upřesně to poškození nevzniklo nějakým zásahem člověka, ale doposud jsou to poškození, ke kterým došlo v důsledku několika staletí, kdy Machu Picchu bylo opuštěné a vlastně zarostlé pralesem. Takže tato poškození se neustále opravují a dále se tam neustále zpřístupňují další části, protože, jak se ukazuje, Machu Picchu není jenom nějaké město, které leží v sedle, ale i daleko níže, na velkých skalnatých terasách nad řekou, existuje celá řada zemědělských teras a chodníků, které patří k této památce. Takže...
Oni jsou vlastně přístupné i ty vlastní vrcholy, co jsou na tou...
Ano, navíc jsou oba vrcholy, jak Machu Picchu, tak Huayna Picchu jsou přístupné, takže se musí udržovat tyto pěšinky, které zvláště na Huayna Picchu vedou úplně nepředstavitelným terénem. Poprvé, když mě tam vedli peruánští spolupracovníci, tak jsem nechápal, že se na tu horu dá vylézt. Prostě mě zvyklého vlastně na Beskydy a tady relief České republiky nebylo jasné, kde tam je nějaká pěšinka a opravdu někdy ta pěšina je vyloženě zasekána do skalních říms a z téměř kolmých skalních svahů.
Mm-hmm. No a vlastně ty lidé, kteří jsou tam ti, co se starají vlastně o tu turistiku, co tam je, ale má to vlastně i svoji správu a specializované pracovníky a dalo by se, nebo teda ne, dalo, a i odborníky skutečně ano, na tu problematiku.
Kromě takového vlastně administrativního toho servisního týmu, který tam zajišťuje každodenní fungování památky, což kromě oprav znamená především hlídání turistů, protože z bezpečnostních důvodů turisté nemohou si vzít dovnitř velké baťohy, takže všichni turisté, kteří přichází po Inské stezce, tak ty obrovské baťohy, s kterými přišli, musí nechat v úschovně, vezmou si jen menší baťušky a můžou potom vejít do vlastní lokality. Musí se prodávat lístky, kontrolují se tyto lístky, takže tam velké množství administrativní práce, která je navíc stížena tím, že přístup pro velkou část turistů je pouze po jedné cestě, která není vyasfaltovaná a kde dopravu zajišťuje flotila velmi moderních a klimatizovaných autobusů, tedy spíše minibusů. Takže se musí domlouvat vysílačkou vlastně jak Machu Picchu, tak i do Aquascalientes, kde
správa
památky má také nějaké své ústředí a muzeum a v kulturním centru. Ale starost o památku také zahrnuje vědecký výzkum, který neustále pokračuje. A to i přesto, že ten základní výzkum provedl Hiram Bingham během svých expedic.
To bylo vlastně, v kterém to bylo roce? To bylo 1911
bylo o Machu Picchu objeveno. Ten průzkum trval několik let, takže se natáhl. Takže neustále tam probíhá buď větší nebo menší archeologický průzkum. A výsledky těchto peruánských výzkumů byly před několika lety zpřístupněny v malém muzeu, které leží pod vlastní památkou v blízkosti mostu přes řeku Urubambu. Takže abych se vrátil k tomu, Machu Picchu patří geolog, patří tam botanik, patří tam zoolog a samozřejmě archeologové.
A tito lidé jsou vlastně k dispozici i pro dotazy, nebo ty stojí někde mimo?
Tito lidé nemají, hlavní jejich náplní není zprostředkovat informace turistům, od toho jsou tam jiní lidé, kteří mají přímo v popisu práce stát na určitých vytipovaných místech a v případě dotazu vysvětlovat turistům, k čemu která stavba sloužila, případně dávat i bližší informace k miniaturní botanické zahradě, která je také v rámci archeologické památky udržována. Tito odborníci zpracovávají výzkumné úkoly, které souvisejí s vlastní památkou a také souvisejí s tím, že vlastní památka se nachází v Národním parku a je tedy jeho součástí, takže spolupracují i se správou tohoto Národního parku, což je zase další organizace.
A víte, co mě ještě vrtá hlavou? Vždycky, když se mluví o Machu Picchu, tak se mluví o tom, že jsou tam strašný spousty lidí. Ale když vidím fotky, tak tam skoro nikdo na nich není. Jak je to možné?
Já myslím, že fotografové se hodně snažili, aby tam měli málo lidí. Pardon. Většinou mám zkušenosti, že opravdu Machu Picchu bývá předspané. Hlavně tedy v době peruánských prázdnin, kdy je tradicí, že poslední ročník našich gymnázií vyjíždí na školní výlety po těch hlavních peruánských památkách, takže velká část samozřejmě zavítá do Cuska a jdu na Machu Picchu a jsou tam chvíle nebo části dne, kdy opravdu se nedá projít, kdy člověk se musí prodírat davem, což je způsobeno tím, že v rámci lokality se může chodit pouze po stezkách vybudovaných Inky, nesmí se vlastně chodit na ty jednotlivé terasy ani na to náměstí hlavní, takže občas to tam bývá opravdu předspané. A ještě nejvíc lidí, když opravdu máte rádi nával, tak stojí za to tam jet vlastně na letní slunovrat.
Jo, tak to...
Tam to je velký svátek, nejen pro turisty, ale i pro různé, řekl bych, mysticky založené lidi, kteří se zabývají vztahem inské kultury a vesmíru a vesmírných mocností, ale je to i také unikátní doba pro archeology, kteří vlastně v tento den mohou pozorovat nejrůznější úkazy, které by mohly pomoci vysvětlit účel některých částí staveb, jak na Machu Picchu, tak i v jeho okolí.
Mm-hmm. My jsme v anotaci programu slíbili, i když to teda není váš obor, že se zmíníme i o zemětřeseních, která v letošním roce proběhla. Jednak to bylo teda zemětřesení na Haiti a jednak samozřejmě zemětřesení v Chile. To zemětřesení v Chile bylo mnohem silnější údajně, přesto tam těch obětí bylo a škod bylo méně. Můžete to nějak malinko srovnat? Dá se k tomu něco říct?
Dá se k tomu říct několik poznámek a především to, že obě zemětřesení měly zcela odlišný mechanismus vzniku a také místo svého vzniku. Chilské zemětřesení vzniklo daleko hlouběji v zemské kůře a mnohem dál od obydlených oblastí a vzniklo podsouváním jedné desky pod druhou. Na Haiti tam to bylo vlastně takové jakoby tření, lépe řečeno uskočení dvou desek v horizontálním směru a to epicentrum leželo velmi blízko hlavnímu městu Haiti, takže většina toho energie zemětřesení byla směřována a byla směřována přímo na toto město. Nicméně dalším velkým rozdílem je kvalita staveb, kdy na Haiti podle toho, co jsem měl možnost číst v denním tisku, žádné regulace neexistují na rozdíl od Chile, ale také Peru, kde existují velice přísná pravidla pro stavbu budov vzhledem k jejich odolnosti pro zemětřesení a také každá budova musí mít vyznačená místa, kam lidé mají utíkat ve chvílích zemětřesení, která jsou zvláště pevná a určena k tomu, k ochraně lidí, kteří nestihnou tu budovu opustit.
Mm-hmm. Ale to na Haiti vlastně asi není.
To pravděpodobně na Haiti není, nicméně to, jaký význam může mít technologie staveb pro jejich odolnost vůči zemětřesení, se ukázalo i v Chile, kdy aspoň podle toho, co jsem četl, 90% historického centra města Concepcion, které bylo nejvíce postiženo, bylo zničeno. Těch teda 90% těch budov bylo tímto zemětřesením zničeno, což ukazuje opravdu, že nebyly postavené podle těch nejnovějších standardů a tak to s nimi špatně dopadlo.
No, já bych vlastně možná jenom připomněl, že vlastně v roce 1836, zase když nahlídnu do taháku, tak to bylo někdy kolem 20. února, když na své plavbě kolem světa Charles Darwin tak zažil v Chile také zemětřesení, kdy vlastně Concepcion lehl úplně. A on se ve své knize velmi podivoval tomu, že vlastně tam snad nebyly skoro žádné oběti na životech. Že to nějak proběhlo tak šikovně, že to dopadlo z pohledu životů lidí dobře.
K tomu se vyjádřit nemůžu, abych se spíš vrátil k Machu Picchu a k otázce zemětřesení, protože, jak jsem říkal na začátku, celé pohoří Andy je primárně zemětřesnou oblastí. A v Kusku a v jeho okolí došlo v posledních 50 letech k celé řadě silných zemětřesení, které i vážně poškodily některé historické budovy, jako je například katedrála na hlavním náměstí v Kusku. Nicméně na Machu Picchu a jeho bezprostředním okolí žádné z těchto zemětřesení se výrazně neprojevilo. Vysvětluje se to tím, že Machu Picchu leží, dalo by se říct, na obrovském kusu žuly. Je to takový batolit z granitických hornin, které má výrazně odlišné vlastnosti ve vztahu k zemětřesení a je od těch okolních hornin tektonicky oddělen. Takže ta zemětřesení, která se projevují i v relativně nedalekém Kusku, se na tom Machu Picchu výrazněji neprojevují.
Mm-hmm. No, vy tam teď odjíždíte v letošním roce opět, kdy to bude?
Bude to v červnu.
A budete pokračovat zase v pracích kolem Machu Picchu?
Jednak bychom chtěli pokračovat samozřejmě v těch měřeních a pracích v okolí Machu Picchu, ale hlavní část letošních prací bychom chtěli soustředit na mapování toho důsledku řádění povodní a dešťů v letošním roce, protože tyto údaje budou velmi důležité právě pro vypracování nějaké prostorové predikce, kde by i v budoucnu mohlo dojít k vážným škodám v důsledku vzniku sesuvů.
Pane doktore, já vám velmi děkuji za vaši návštěvu a za krásné povídání. Přeju vám, aby všechno proběhlo tak, jak má, a aby vaše cesta byla užitečná. A jenom bych rád připomněl, že vlastně 2. června si tady budu povídat s vaším kolegou, docentem Vítem Vilímkem, a budeme si povídat v podobných souvislostech, ale z oblasti Huascaránu. Od mikrofonu se loučí spolupracovník Českého rozhlasu Leonardo a redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk. Naslyšenou.
Naschledanou.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!